Israillary kengallary ýeňmäge güýç beren Hudaýdyr. Debora bilen Barak Hudaýy alkyşlap aýdym aýtdylar. Adamlar hem muňa şatlandylar. Olar özleriň Debora ýaly ýolbaşçylygynyň barlygyny begendiler. Debora olaryň eneleri hökümündedi. Olar ýaga elik hem şöhratlanyrdylar. Sebäbi ol Siseradan gorkmady. Hudaý Israil halas etmekde bu iki ayaly peýdalandy.
Dostlar, Hudaý güýçlilerden üstün çykmakda kim goşak bolsa, şolara kömek edýä. Biziň hem güýçli duşmanymyz bar. Ýöne Hudaý bizi şeýtandan halas etmek üçin Rep İsa'ny berdi. Irwet adamlar İsa'ny öldürdiler. Olar onuň gudrat ýokdur diýip pikir etdiler. Emma Hudaý İsa'ny ölümden diriltdi. Ol şeýtany hemne ähli irwet adamlar ýeňip üstün çykdy. İsa Hudaýa ynanýan we oňa gulak asýan adamlaryň ählisini güýç hemne ebedilik ýaşaýyş berýär. Gelin inni bizem aýdym aýdyp şatlanalyň we hakyky Hudaýa tagdym edelim. Gadyrly dost, inni gurrunymyzyň dowamyny dinlemek üçin kasetanyň beýleki tarapyny gör. 3-nji kitap, B tarapy. Şeytan İsa'n izine erjekliň ählisiniň garşysyna görüşer. Ýöne Hudaý bize nädip şeytanyň üstünden öz hökümimizi ýöretip biljegimizi görkezdi. Olary mukaddes kitapdan alınan wakalardan dinläp öwrenip bilersiňiz. Sazy eşdiňizde indiki surata seredin.